πάω να συναντήσω τον πρόεδρο των εργαζομένων επιστημονικού τουρισμού νομού Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Ριζικιανάκη και γραμματέα οργανωτικό στο εργατικό κέντρο. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, πολύ καλά.
Μπράβο, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Είμαστε λοιπόν, θα έλεγα, όχι στην αρχή, αλλά σε μια καλή ευθεία πλέον για το άνοιγμα πλήρως της τουριστικής περίοδου. Και βεβαίως βλέπουμε ήδη την ζήτηση να αυξάνεται σε εργατικά χέρια, καθώς όπως φαίνεται λίγοι θα είναι εκείνοι που θα σηκώσουν το βάρος και φέτος, κύριε Ριζικιανάκη.
Ναι, η αναλογία πραγματικά είναι δύσκολη, δηλαδή πολύ μεγάλο προϊόν πλέον και κάθε χρόνο μεγαλύτερο τουριστικό προϊόν σε σχέση με τα μειούμενα κάθε χρόνο εργατικά χέρια στον τουρισμό, στην εστίαση. Ανοίξαν, όπως είπατε, οι περισσότερες επιχειρήσεις, σχεδόν το σύνολο των ξενοδοχείων και σχεδόν το 90% των καταστημάτων εστίασης των εποχικών. Θεωρώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα έχουν ανοίξει όλα τα καταστήματα εστίασης σε όλο τον νομό. Ήδη το τουριστικό προϊόν έχει αρχίσει και φαίνεται στα καταστήματα, αλλά όπως είπατε θα είναι μια δύσκολη τουριστική σεζόν, διότι βλέπουμε ότι οι θέσεις εργασίας που υπολείπονται για να το εξυπηρετήσουν είναι χιλιάδες πλέον, δεν καλύπτεται αυτό το κενό. Και βλέπουμε ότι θα είναι άλλη μια χρονιά εντατικοποίησης, άλλη μια χρονιά την οποία όμως δυστυχώς θα οδηγήσει σε περισσότερα κενά το 2025, καθώς θα αποτελέσει έτσι, το κίνητρο να φύγουν και άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλέψαν φέτος σε κάποιους άλλους κλάδους, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις εργαζόμενους μόνο στον κλάδο του επιστημονικού τουρισμού, υπάρχουν και σε άλλους κλάδους ελλείψεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όποιος κλάδος δώσει καλύτερες παροχές και οικονομικές αλλά και καλύτερες συνθήκες εργασίας θα απορροφήσει το εργατικό προσωπικό, το οποίο μέχρι στιγμής είναι κινούμενο και μετακινείται τα τελευταία 3 χρόνια ατάκτως, ειδικά οι νέοι.
Θαύματα μπορούν να γίνουν, κύριε Ριζικιανάκη, γιατί το συζητάμε κάθε χρόνο και εμείς, δηλαδή εγώ, εσείς και άλλοι συναδελφοί σας, το συζητάμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και φτάνουμε πάλι στο παραπέντε να λέμε τα ίδια πράγματα.
Κύριε Παπαδάκη, οι θαύματα γίνονται μόνο στη Δύση, στα οικονομικά και στο επιχειρήν. Χρειάζεται σχέδιο. Δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή πανελλαδικά αγγίζει τις 75.000. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα νούμερο το οποίο δεν μπορεί να βρεθεί αντίστοιχος πληθυσμός να καλύψει αυτές τις ανάγκες σε μια μέρα. Ούτε σε χρόνια, θα ήθελα να πω. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο πληθυσμός για να έρθει και να μείνει και να σταθεροποιηθεί χρειάζεται να λύσουμε όλα τα κακό κείμενα του τουρισμού και χρειάζεται, κατά την άποψή μου, να σχεδιάσουμε το 2024, που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, οπότε δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι έχει τελειώσει ό,τι είναι να κάνεις το 2024, αλλά το 2025 θα πρέπει για τα επόμενα 5 χρόνια να σχεδιάσουμε τον τουρισμό του 2030 και ειδικά σε επίπεδο Κρήτης. Το 2030 και μετά θεωρώ ότι η Κρήτη θα έχει ένα διαφορετικό εντελώς τουριστικό μοντέλο, καθώς θα έχουμε ένα σχεδόν διπλασιασμό του τουριστικού προϊόντος στο νησί μας με το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Και έτσι μέχρι τότε πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε το τουριστικό προϊόν, όλους τους παραγωγικούς φορείς, για να μπορούμε να το στηρίξουμε. Διότι αν το αφήσουμε να εξελίσσεται θα φτάσουμε σε μια Κρήτη να έρθει ένας διπλάσιος αριθμός τουριστών. Θα ανοίξουν φυσικά οι επιχειρήσεις και τα επιχειρήν θα υπάρξουν κεφάλαια να ανοίξουν του ξενοδοχεία και εστιατόρια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτό το προϊόν όπως πρέπει. Και επειδή απευθυνόμαστε σε τουρίστες και σε επισκέπτες οι οποίοι ταξιδεύουν, θα κάνουν τουρισμό κάθε χρόνο, καταλαβαίνετε ότι οι αγορές, τουριστικές αγορές, συναγωνίζονται μεταξύ τους πέρα από την ομορφιά και τις ιδιαιτερότητες.
Βέβαια. Έχουν εικόνα δηλαδή οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι έρχονται εδώ πέρα και δεν έχουν ξαναδεί αν εξυπηρετούνται γρήγορα, αν τους δίνουν σημασία. Γιατί αυτό το βλέπουμε ακόμη και σε μεγαλοκαταστήματα, να το πω, πέρα δηλαδή από τις εστίασεις. Το βλέπουμε και σε άλλα καταστήματα όπου υπάρχει έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα να το συζητάς φεύγοντας και να λες μα τι έγινε. Ολόκληρο, ξέρω εγώ, πολυκατάστημα, χωρίς να λέμε ονόματα, και δεν έχει 2 υπαλλήλους να με εξυπηρετήσουν, αλλά πρέπει να περιμένουν στην ουρά.
Αυτό ακριβώς, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, τα καταστήματα εστίασης και τα ξενοδοχεία. Ο τουρισμός είναι και το εμπορικό κομμάτι.
Βέβαια.
Θα μπορώ να πω, γιατί έχω και το προηγούμενο θέμα σας, ο τουρισμός είναι και η υγεία. Δηλαδή περιμένουμε τριπλάσιους τουρίστες στο νησί μας και βλέπουμε την υποστελέχωση στα νοσοκομεία και ένας άνθρωπος, δεν μιλάμε για ένα ακραίο σενάριο, το ακραίο σενάριο θα αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα, αλλά μιλάμε για αυτό το σενάριο να κρυώσει, να πάθει κάτι και θέλει να πάει σε ένα νοσοκομείο. Βλέποντας αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί και ένα δισαβαντάζ να ξαναέρθει στην Ελλάδα και αυτό θα το μεταφέρει στη χώρα του και στους οικείους του, ότι αν πας στην Ελλάδα, ναι, ωραία η θάλασσα, ναι, ωραία, αλλά αργούν καθυστερήσεις να σε εξυπηρετήσουν κτλ. Αλλά και αν έχεις τη δυσκολία να αρρωστήσεις, δεν υπάρχει η υποδομή της υγείας να σε εξυπηρετήσει όπως έχουν αυτοί συνηθίσει να εξυπηρετούνται.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο τουρισμός θα πρέπει να σχεδιαστεί, γι' αυτό λέω ένα σχέδιο, που θα περιλαμβάνει και το πρωτογενή τομέα και την αυτοδιοίκηση και το οδικό δίκτυο και την υγεία και φυσικά θα πρέπει να περιλαμβάνει την εκπαίδευση και να λύσουμε όλα αυτά τα κακό κείμενα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Δηλαδή για να κάτσεις ένα τραπέζι να σχεδιάσεις θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος να λύσεις αυτά τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους. Εργαζόμενοι στην εστία σχεδία εποχικά εργαζόμενοι από την εντατικοποίηση περνάνε ξαφνικά στην ανεργία και μετά στη φτώχεια και μετά ξανά στην εντατικοποίηση. Αυτό το καρδιογράφημα δεν είναι καλό. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα, να υπάρχει μια αξιοπρέπεια και από τον τουρισμό, όπως αναπτύσσεται και είναι κερδισμένο το κράτος και οι επιχειρηματίες, θα πρέπει να είναι κερδισμένος και ο εργαζόμενος. Αν όχι τόσο όσο οι άλλοι δύο, αλλά να υπάρχει μια ταυτόχρονη ανάπτυξη και μια αξιοπρέπεια.
Και παράλληλα βλέπουμε βέβαια την προσπάθεια που κάνει και η περιφέρεια από εδώ αλλά και ο Δήμος αλλά και οι Δήμοι της υπόλοιπης Κρήτης ώστε να έρθει περισσότερος κόσμος και τώρα συζητάμε ακριβώς αυτό. Ποιος θα εξυπηρετήσει αυτόν τον κόσμο που θα έρθει.
Αυτό ακριβώς και πρέπει να δούμε και το δικό δίκτυο, θα πρέπει να δούμε πάρα πολλά πράγματα.
Βέβαια.
Διότι ακόμα και ένας εργαζόμενος, δεν μετακινούνται μόνο οι τουρίστες, μετακινούνται και οι εργαζόμενοι σε αυτό το δικό δίκτυο, που σημαίνει ότι οι ώρες από το να πάμε στη διεργασία μας και να ξαναγυρίσουμε είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν μπορούμε να βρούμε πώς θα πάμε. Καταλαβαίνετε ειδικά όσοι λέμε στις περιοχές. Επίσης το θέμα της στέγασης, δηλαδή ότι εφόσον έχεις μεγάλο κόστος μεταφοράς και χρόνου μεταφοράς, το θέμα της στέγασης πρέπει να δούμε, διότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, ειδικά στα νησιά, τουριστικές περιοχές δεν βρίσκουν σπίτι να νοικιάσουν και να δουλέψουν. Θα πρέπει όλο αυτό να σχεδιαστεί, διότι καταλαβαίνετε ότι ζητάμε τον εργαζόμενο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο εργαζόμενος μέχρι να έρθει στην εργασία του από το σπίτι του και να ξαναγυρίσει πίσω, εκεί που θα ξεκουραστεί, προϋποθέτει μια διαδικασία. Όταν λοιπόν ζητάς από έναν εργαζόμενο ο οποίος μένει στο Ηράκλειο να δουλέψει και σώσει στα μάλια και του ζητάς να μετακινείται καθημερινά σε ένα κωδικό άξονα ο οποίος έχει μεγαλύτερες καθυστερήσεις και αναμονές λόγω του φόρτου εργασίας και ταυτόχρονα δεν του δείχνει σπίτι ή του δείχνει ένα σπίτι που πρέπει να πληρώσει ή νόσο μισθός του. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα το επιλέξει και θα επιλέξει ένα άλλο κλάδο. Είναι εργαζόμενοι λοιπόν από 22 χρονών έως 32 βλέπουμε ότι σχεδόν κάθε χρόνο αλλάζουν κλάδο μέχρι να βρουν το κλάδο τον οποίο θα τους δώσει μια σταθερότητα. Ο κλάδος λοιπόν μέχρι στιγμής του επιστημισμού τουρισμού δεν είναι ένας επιλέξιμος κλάδος.
Άρα τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί από την άλλη ανοίγει βέβαια και το άλλο θέμα τώρα, ότι για να φτάσεις να βγεις στην εργασία θα πρέπει να έχεις μια κατάρτιση. Ας πούμε από τις σχολές που είχαμε στο παρελθόν, οι οποίες βοηθούσαν, τώρα έχουμε βέβαια ιδιωτικές, γιατί οι δημόσιες από ό,τι φαίνεται δυστυχώς και στον τόπο μας δεν είναι στα καλύτερά τους και έχουμε προβλήματα, έτσι δεν είναι.
Σίγουρα αυτή τη στιγμή οι ιδιωτικές σχολές μόνο παράγουν καταρτισμένους και εκπαιδευμένους εργαζόμενους. Οι δημόσιες υπολείπονται πάρα πολύ σε σχέση με το προϊόν, δηλαδή θα έπρεπε να είναι περισσότερες και σε κάθε νομό, εμένα είναι η άποψή μου, και θα πρέπει να δουλέψουμε και οι σχολές μετεκπαίδευσης. Έχουμε το παράδοξο σενάριο, κύριε Παπαδάκη, φέτος να μην δούλεψε η σχολή μετεκπαίδευσης εδώ στο Ηράκλειο. Αυτό δεν είναι, πολλοί θα λένε, ο πονηρός ο Ριζιγιαννάκης θέλει, το λέει γιατί οι εργαζόμενοι θα πάρουν το 10% πάνω και γι' αυτό θέλουν να εκπαιδευτούν. Όχι. Το 10% σε σχέση με το κόστος ζωής είναι μια μηδαμινή αύξηση η οποία θα τη δουν οι εργαζόμενοι αυτοί για 6 μήνες. Δεν θα τους αποτελέσει κάποιο πλουτισμό. Η ουσία είναι όμως ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα παραμένουν στον κλάδο. Το κέρδος είναι ότι αυτοί οι εργαζόμενοι ζητάνε λοιπόν να εκπαιδευτούν, να παραμείνουν να στηρίξουν τον κλάδο και το κράτος λέει όχι, δεν θα το κάνουμε, θα το δούμε του χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια στρεβλότητα από τις πολλές άλλες στρεβλότητες, όπως είναι και το Ταμείο Ενεργείας, το οποίο δεν επιδοτεί την εργασία, επιδοτεί την ενεργία. Λέμε αναλογικά, δεν θέλουμε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν λίγο και να πληρώνονται πολύ. Θέλουμε αναλογικότητα, να υπάρχει αναλογία του χρόνου εργασίας της εποχικότητας με το Ταμείο Ενεργείας, με ταβάνι τους 5 μήνες και 3 μέρες. Γιατί το λέμε αυτό? Για να υπάρχει ένα σταθερό ετήσιο εισόδημα στους εργαζόμενους του επιστημονικού τουρισμού τους εποχικούς, έτσι ώστε να έχουν το κίνητρο να παραμείνουν στον κλάδο και να συνεχίσουν την επόμενη χρονιά και να μην τους ψάχνουμε. Αυτά είναι δύο στρεβλότητες, οι οποίες θα πρέπει άμεσα, πριν κάτσουμε σε αυτό το τραπέζι, να δούμε ότι αυτά που φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια έχουν οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι να σχεδιάζουμε ένα τουρισμό ο οποίος θα έχει φτωχοποιημένους εργαζόμενους. Αυτόματα είναι ένα κλεισιγενές και ένα μοντέλο το οποίο είναι έτοιμο να αποτύχει. Διότι η βασική κίνηση του επιχειρήν είναι το ανθρώπινο δυναμικό αφιλιστική. Βλέπουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κύψει σωστά στα προβλήματα και στο ανθρώπινο δυναμικό τους, είναι επιχειρήσεις οι οποίες πάνε μπροστά. Οι επιχειρήσεις οι οποίες πάνε με το έλα και όπου βγει και κάποιος θα βρούμε φέτος και κάποιος θα βρούμε του χρόνου, είναι επιχειρήσεις οι οποίες κάθε χρόνο ζητάνε προσωπικό. Στο τέλος, ενώ θέλουν 10, βρίσκουν 6.
Αυτό είναι και επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο το ίδιο μοτίβο. 55.000 μας λείπουν εργατικά χέρια στην Ελλάδα και βεβαίως στην Κρήτη εξακολουθούμε να λέμε αυτά τα 5.000 που λείπουν εδώ και χρόνια, θα λέγαμε. Μετά τα προ-κορονοϊού χρόνια ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς.
Στο κορονοϊό και στην πανδημία σηκώθηκε το χαλί, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, σωστά.
Διότι υπήρχε μια συσσόρευση όλων αυτών των προβλημάτων που είχαν συσσωρευτεί τα μνημονιακά χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια. Και ήρθε λοιπόν, τα βάζαμε κάτω από το χαλί και ξαφνικά ήρθε το COVID και τα ξεσκέπασε. Έτσι λοιπόν δόθηκε η ευκαιρία και το κίνητρο να δουν οι εργαζόμενοι ότι δεν μπορούν να απορροφηθούν στον τουρισμό, διότι είχαν μπει τα μέτρα όλα αυτά, πήγανε στους υπόλοιπους κλάδους και είδαν ότι τους υπόλοιπους κλάδους μπορούν να παραμείνουν και να δουλέψουν. Και δεν ξαναγύρισαν. Πήγαν στον κλάδο του εμπορίου, στον κλάδο των τροφίμων, στον κατασκευαστικό κλάδο, στον κλάδο των μεταφορών. Χιλιάδες εργαζόμενοι έφυγαν από τον τουρισμό και την εστίαση, πήγαν σε αυτούς τους κλάδους και σχεδόν κανένας από αυτούς νομίζω δεν ξαναγύρισε. Έχω πολλά παραδείγματα να ξαναγυρίσει πίσω. Διότι το επάγγελμα του τουρισμού δεν είναι και ένα εύκολο επάγγελμα όσον αφορά τη σωματική καταπώνηση. Είναι ένα επάγγελμα δύσκολο. Ναι, μεν κάποιος δει τουρισμός και φαντάζεται την αναψυχή. Η αναψυχή είναι για αυτούς που κάνουν τουρισμό. Για αυτούς που δουλεύουν στον τουρισμό δεν είναι αναψυχή. Μπορεί να δουλεύουν σε ωραία ξενοδοχεία, αλλά έχει σωματική καταπώνηση, έχει πολλές ώρες εργασίας, έχει ψυχική καταπώνηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι εύκολος. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι δυσκολότεροι κλάδοι. Αλλά σκεφτείτε τους εργαζόμενους π.χ. στα τμήματα στις κουζίνες των ξενοδοχείων με τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται. Έχουν να ταΐσουν χιλιάδες κόσμο, θα έπρεπε να είναι 10, είναι 4. Αυτό καταλαβαίνετε, αυτή η πίεση ψυχολογική σωματική. Ξαφνικά μετά, όταν σου δοθεί μια ευκαιρία να δουλέψεις διανομέας και να παίρνεις 50-60 ευρώ μεροκάματο όλο τον χρόνο, θα φύγεις. Άσχετα να έχεις σπουδάσει μάγειρας ή δεν έχεις σπουδάσει μάγειρας. Στο τέλος, αξιολογώντας τη ζωή σου και τις ανάγκες τις οποίες έχεις να καλύψεις, προτιμάς να υποχωρήσεις το γνωστικό σου αντικείμενο σε σχέση με τη σωματική σου ακεραιότητα και την αξιοπρέπειά σου.
Και μιας αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο θέμα των διανομέων, έχουν λυθεί τα περισσότερα ζητήματα ή έχουμε ακόμα πρόβλημα?
Εντάξει, ο κλάδος των διανομέων είναι ένας τεράστιος κλάδος πλέον, είναι από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους σε τελευταία χρόνια. Δεν αφορά πλέον μόνο το κομμάτι της εστίασης, πλέον ο διανομέας στο σπίτι μας έρχονται, μόνο αμάξι δεν έχει σπίτι όσο φέρνει ο διανομέας πλέον, δηλαδή να παραγγείλεις ένα αμάξι να το φέρει ο διανομέας, είναι από το κλάδος του σούπερ μάρκετ.
Θα γίνει και αυτό.
Ναι, σε λίγο καιρό είναι ταχύτερα από τους όμως κλάδους και βλέπετε ότι όσοι κλάδοι αναπτύσσονται ταχαίως, υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες έχουν θέματα, υπάρχουν όμως και θέματα ασφαλείας, τα οποία βλέπουμε πολλά παραδείγματα στον δρόμο. Όταν λοιπόν ένας κλάδος αναπτύσσεται ταχαίως όπως είναι αυτός και έχει ανάγκη από προσωπικό, απασχολούνται και άνθρωποι χωρίς να εκπαιδεύονται για το τι πρέπει να κάνουν, το τι δικαιούνται και τις συνθήκες ασφαλείας οι οποίες θα πρέπει να τηρήσουν τα ελάχιστα. Γι' αυτό βλέπουμε και ατυχήματα, βλέπουμε πολλά πράγματα, βλέπουμε την εργοδοσία εκεί και αυθαιρετεί πολλές φορές και να μην τηρεί αυτά που ο νόμος ορίζει να παρέχει στους εργαζόμενους όσον αφορά τον δίκυκλο της συνθήκης ασφαλείας και όλα αυτά. Αλλά είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πάρα πολύ αναπτυσσόμενος και έχουν βγει σε αυτόν τον κλάδο καταφύγιο πάρα πολλοί εργαζόμενοι της εστίασης, ειδικά στο κομμάτι του σέρβις, την καθαριότητα, μπαρίστα, έχουν βρει πάρα πολύ εκεί πέρα θέση. διότι όπως είπαμε πλέον είναι η υπηρεσία, είναι εξυπηρέτηση, ο κόσμος έχει μάθει να του έρχεται στο σπίτι τα πάντα, να του έρχεται εκεί που είναι χωρίς κόπο, οπότε αυτή η υπηρεσία ζητάει πολύ κόσμο και βλέπουμε ότι είναι ταχύως αναπτυσσόμενη και τα επόμενα χρόνια θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.
Άρα έχουμε μπροστά μας δρόμο. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι χωρίς σχέδιο δεν λύνεται το θέμα των εργαζομένων στην εστίαση, δηλαδή της έλλειψης των εργαζομένων, έτσι, για να το πω πιο σωστά. Χωρίς σχέδιο γενικά δεν μπορούμε να λύσουμε τα θέματα που προκύπτουν κάθε χρόνο στον τομέα του τουρισμού, έτσι.
Ναι,
είναι αλυσίδα όλα αυτά.
Ο σχεδιασμός, κύριε Παπαδάκη, θα γίνει και κεντρικά από επίπεδο κυβέρνησης και τοπικά σε επίπεδο περιφέρειας. Διότι, ξέρετε, ο τουρισμός δεν είναι ένας για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν τα λεγόμενα τουριστικά μικροκλίματα. Άλλο τουρισμό έχει Κρήτη, άλλο τουρισμό έχει Σαντορίνη, άλλο η Ρόδος. Καταλαβαίνετε ότι πέρα από το γενικά και στρεβλώτες, οι οποίες πρέπει να λύσει κεντρικά το κράτος, όπως είναι οι σχολές μετεκπαίδευσης, οι σχολές εκπαίδευσης εργαζομένων, νέων εργαζομένων και σπουδαστών, το Ταμείο Ανεργίας, το ΕΦΑΠΑΞ, θα πρέπει και τοπικά να λύσουμε κάποια άλλα προβλήματα, όπως είναι η στέγαση, όπως είναι οι μεταφορές. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε το τουρισμό αναπεριοχή και αναπεριφέρεια, διότι άλλο ο τουρισμός, όπως είπα, των Ιωνίων, άλλη ποσότητά του, άλλο η Κρήτη. Η Κρήτη έχει ένα τεράστιο κομμάτι στον τουρισμό, η Χαλκιδική έχει πάλι ένα τεράστιο κομμάτι στον τουρισμό. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και σε επίπεδο Κρήτης το σχεδιασμό μας, και ειδικά η Κρήτη, για έτσι να ευλογήσουμε τα γένια μας, έχει τα ηχέγγυα από το 2030 και μετά να εκτιναχθεί το κομμάτι του τουρισμού, και πραγματικά θα πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που πιστεύω ότι η περιφέρεια και οι Δήμοι, οι μεγάλοι Δήμοι, μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό, και εμείς να σχεδιάσουμε τον τουρισμό του 2030 και να είμαστε πραγματικά ένα νησί που θα ζει από τον τουρισμό καλά, αξιοπρεπώς, και θα αναπτυσσόμαστε ταυτόχρονα όλοι, και ο πρωτογενής τομέας και το εμπόριο και οι εργαζόμενοι, και θα το δουλεύουμε τότε όταν, ξέρετε, παίρνουν όλοι ένα καλό μερίδιο του τουρισμού, τον δουλεύουν και καλύτερα.
Ναι, θα είναι ικανοποιημένοι όλοι, βέβαια, βέβαια.
Όταν κάποιοι δουλεύουν και παίρνουν ένα ψίχουλο και οι υπόλοιποι παίρνουν τη μεγάλη πίτα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν νομίζω θα πάει μακριά.
Ξεκάθαρο το μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζικιανάκη.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.